Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku tema primjerena vremenu ljetnih odmora. Naime, uobičajena je i pomalo jezički potrošena sintagma knjiga za odmor. U razgovorniku na indirektan način pomažemo čitaocima da izaberu knjigu Duhovni eliksir u ove omorinom otešćale ljetne dane. Naime, posjećamo na nekoliko knjiga ovjenčanih književnim nagradama. Malu ljetnu biblioteku otvaramo knjigom pjesama pod naslovom Insomnija bele noći Zorana Bognara, za koji je dobio nagradu Vasco Popa. Bognar govori o značaju nagrade, o estetični kupopine poezije i interpretira pjesme iz nagrađene knjige.
Nagrada Vasco Popa je najveća nagrada koju možete dobiti za poeziju, ne samo u Srbiji, nego i u regionu i na Balkanu, i koja je vrlo cijenjena u svijetu. Tako da imate težinu međunarodne nagrade. Mi joj snafu onako internetno zovemo i Ninova nagrada za poeziju, jer što je Ninova nagrada za roman, to je svakako nagrada Vasco Popa za poeziju. Meni se nekako sve ove godine stopilo da u godini u kojoj obeležavam 30 godina rada, zasvođujem izabrana dela u 7 knjiga koje objavljuje izdavačka kuća Draganić, sam dobio ovu najveću nagradu za poeziju, ne samo kod nas, nego i u regionu. A kurtoazno je možda napomenuti da sam pre toga samo mjesec i pol dana dobio nagradu Zlatni Beočuk za trajan doprinos grada Beograda, koju je upravo ustanovio Vasco Popa. Izuzetna mi je čast što sam 20. jubilarni laureat i naravno ova nagrada izuzetno obavezuje i bukvalno vam ne dozvoljava da idete ispod onog standarda na koje sam ostvario i na koje sam navikao svoje čitavce. Vasco Popa je oslobodio srpsku poeziju dugogodišnjeg grobovanja folklornoj tradiciji i poklonio je neki novi ultramoderni diskus i senzibilitet, kao po receptu Miloša Crnjanskog, koji je jednom prilikom rekao: sudbina nam je stara, stih nam je nov. Za sve pesnike ovenčane nagradom Vasco Popa, poezija je također pre svega traženje novog i prevazilaženje nađenog. Ona je najpotpuniji izraz unutrašnjeg čovjekovog života. Svojim poetikama oni analiziraju fenomen čovjekove samoće, razlažu njeno poreklo i vrlo sugestivno fiksiraju procese kojima se oblikuju. Takva poezija je pre svega u sebi kondenzovala ljudsku prošlost u njenom punom svetlu i mraku. Čini mi se da je upravo ta poezija, kako je pisao svojevremeno Vasco Popa, a kako sada piše njegovi orfejski naslednici, njegovi laureati ove nagrade, je upravo ona poezija koja je obeležila kraj 20. veka i koja je donela arhetip kakva poezija će se pisati i kakva se piše na početku 21. veka. Knjiga Insomnija bele noći se jednostavno odlomila od sebe. Jednostavno je morala izaći na površinu kao bolna i dramatična refleksija na događaje, doživlje, bol, strahove, nesanice i nemire koje mi je poklonila 2012. godina, u kojoj sam nepovratno izgubio osjećaj nekoliko velikih prijatelja i sjajnih ljudi. Živjeti u neprekidnom okruženju ljubavi, izdaja, demona, senki i ostalih svakodnevnih umiranja nije nimalo lako, ali s druge strane pisati o istim tim temama je zaista inspirativno, uzvišeno i dobrim delom, ako mogu da koristim taj termin, terapeutski. Mene su ove pesme i ova knjiga potpuno ozdravile i vratile mi miran san i potpuni spokoj i u srcu i u duši. I evo nekoliko pesama iz nagrađene knjige. Prva pesma koju ću govoriti zove se Zli jezici, zli dusi. Zli jezici, zli dusi. Eto, stigli smo i do vremena kada je svet postao pogrešno postavljen. Čitavog života se trudiš da izgradiš svoj mikrokosmos, da doživiš duhovni mir, da ostvariš harmoniju, i taman kad pomisliš da si veoma, veoma blizu, da si bezmalo uspeo, uvek se gotovo neizbježno pojave zli jezici zli dusi, sa svojim arsenalom loših namjera i poganih reči, sa svojim spletkaranjem i ogovaranjem iza leđa. Ljudska glupost i oholost veće su od samog kosmosa. Neka te to ne uznemirava. Naprotiv, i dalje budi srećan. Sada baš u inat njima. Neka ih prži tvoja sreća. I uživaj u tome kada ti pričaju iza leđa, jer to je samo dokaz da si uvek bar korak ispred njih. Druga pesma zove se Stid. Stid. I opet kažem, snažne izjeda stid, a slabe strah. Stid je najveća tajna koju skrivamo, zato što ni bes, ni strah, ni najbolje skrivena izdaja ne dolaze iz požude, ni iz pohlepe, ni iz slabosti, već iz stida. Stid je poput najudaljenije zvezde u sazvežđu, svetli, a ne greje. Stid možda nikad nećemo moći da razumemo, ali smo više nego svjesni njegove moći nad nama. Kamen koji je godinama u vodi, iznutra je suv i voda nije prodrla u njega. Tako i sa ljudima koji su vekovima ophrvani stidom. Iznutra su još uvijek nekako živi, ali svjetlost ne može da prodre u njih. Osakaćeni su time, isto kao da su bez sluha ili vida. Šta tek reći o onima koji nemaju ni straha, ni srama, ni stida. I za kraj pesma koja se zove Ko te je izdao? Ko te je izdao? Otac mi kaže, ako želiš da saznaš ko te je izdao, onda bi prvo trebalo da odustaneš od zaštite svojih voljenih. Preispitaj se, možeš li to. Dobro se preispitaj, jer priča će se završiti tako što ćeš se na vrlo šokantan, težak i bolan način suočiti sa izdajnikom i što ćeš postati sličan tankeru koji prevozi teret koji nikad i nigde neće istovariti. Upitah oca, zašto tako govoriš osobi koja te nikad nije izdala? A otac reče, mene nije, ali tebe jeste i opet će.
Godišnjom nagradom Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u 2013. godini ovjenčana je nova zbirka poezije Predraga Biloševića Kardiogram bjekstva. Tako je odlučio žiri u sastavu Mladen Šukalo predsjednik i članovi Ranko Risojević i Dušan Stojković. Bilošević je za istu knjigu dobio i nagradu Leteće pero u okviru 7. međunarodnog festivala pisaca slovenskih zemalja Slovenski zagrljaj u Varni u Bugarskoj.
Godišnju nagradu Udruženja književnika Srpske doživljavam u istinu kao jednu od meni značajnijih nagrada u životu. Naprosto iz toga što je ovo sticajem eto čudnih okolnosti prva nagrada koju Udruženje književnika Srpske dodjeljuje za najbolju knjigu u jednoj godini. Sa druge strane, ona ima svoj značaj ne sad lično tako kažem, ona ima značaj za sve nas pisce, jer ustanovljava se nekakav sistem vrijednosti koji je odavno izgubljen na ovim prostorima i uistinu svake godine dodjeljivanje nagrade Udruženja književnika Srpske veoma brzo će da našim čitaocima nametne određene knjige koje književna kritika preporučuje, dakle izdvaja iz korpusa objavljenih knjiga i samim tim doći će do uspostavljanje tog sistema vrijednosti koji je nama neophodan. Šta da kažemo o tom? Mene je ova nagrada uistinu obradovala. Poznato je da sam čovjek koji je i odbijao nagrade književne, da sam imao raznih situacija u svom književnom životu, da sam dobijao nagrade prve pa zbog svog stava su javno dodjeljivane, javno oduzimane pa davana niža nagrada i tako dalje. Tako da nagrade su jedan relativan pojam. Kao što sam ja dobio ovu nagradu sada, mogu je dobiti bilo ko od, recimo, ta prva tri izvojena djela. To su sad vjerovatno odlučivale nijanse i to je sasvim razumljivo i tako je treba i doživljavati. Ali nagrada istovremeno obavezuje čovjeka jer naprosto neko je procijenio da to što vi radite nešto posebno izdvaja se po nečemu i da taj vaš, u ovom slučaju, pjesnički glas ima neku svoju dimenziju koja vašu poetiku čini zanimljivom. Dakle, nije to neko pjevanje koje je prepoznatljivo, neka vrsta resavskih škola i onog čim se ja ježim i nikad nisam na sreću tako pisao, je štancanje knjiga i pjesama istog metra, istog broja strofa i stihova i iza toga, što je najtužnije, stoji priča o tradicionalnom stihu koji određuje srpsko pjesništvo. To je katastrofalno, jer to uopšte nije tačno. Tako da mislim da su i ponajljepša djela napisana u slobodnom stihu. Mada nemam ništa protiv vezanog stiha i sam sam gotovo u svakoj knjizi pisao i sonete i imam po nekoliko pjesama vezanog stiha, ali to je pitanje potrebe pjesnikove da se ispolji na taj način. Ja sam, kad sam pisao sonete, vezivao ih za neke posebne situacije, za neke ličnosti, odajući nekom priznanje. To je svečana forma. U tom smislu je za mene značajno, jer će svake godine dodjeljivati se nekom za nešto što ipak nekav doprinos valjda dao u tom smislu, dao je sebe i dao neku novu boju, pa i nas samih i našeg prostora, koji je sigurno veoma, veoma zanimljiv, ali neistražen zbog naprosto nepostojanja književne kritike, jer ona ne shvata svoju ulogu. Kritika nije samo da kritikuje, kritika je da afirmiše i nadobudni kritičari sa naših prostora morali bi više da pišu o svojim autorima, o pisima sa naših prostora. Ako nisu zadovoljni sa nekom generacijom starijom, moraju naći, a ima sigurno izvanrednih talenata mlađe i srednje generacije koji nisu nametnuti našoj čitalačkoj javnosti. Mene ova nagrada obradovala. Knjiga Kardiogram bjekstva, pisana 8 godina. Poznato je da sam ja prethodnu knjigu za odrasle objavio 2005. godine u Sremskim Karlovcima. To je bila knjiga pjesama Sjenka i Svot. Pa eto, nakon tih 8 godina ispostavilo se da je dobro što sam toliko dugo radio na ovoj knjizi. Ona je u sebi objedinila otprilike neka tri moja poetska toka koji se neosjetno prelijevaju iz jednog u drugi i jednostavno ostvaruju jedan moj željeni koncept, tako da kažem, neobične knjige koja u sebi pored svih pjesničkih formi, da tako kažem, ima ono što se zove i vizuelna poezija ili pokušaj da sam izgled pjesme dovedem u vezu sa temom, sa naslovom, sa onim o čemu pjevam, da bi na taj način pokušao da sugerišem čitaocu to nešto što hoću da kažem. Ono što je za mene posebno bilo bitno u ovoj knjizi jeste to jedan nastavak u odnosu na pjesme o slovima i glasovima, gdje sam ja sad u tom jednom ciklusu pjesama Izgled, Smisao, pokušao vizuelno, također rekao sam da pjevam na te teme, ali sad sam samo proširio koristeći se ono od ranije što je poznato, to pjevanje na, ne znam, upitne riječice, potvrdne i tako dalje, ono što gotovo niko nikad nije kod nas pjevao, i koliko sam u tom uspio, evo, to je vrijeme da drugi kažu. Ono što, po čemu je knjiga, možda, evo, ja je sad preporučujem, kažem, možda zanimljivo, a jeste i možda je nešto neobično da je neko napisao, ja sam napisao pjesmu umjesto predgovora, pjesmu umjesto pogovora. Pa ako sam sam faktički pjesmom želio da napišem pogovor ovoj knjizi, možda bi bila prilika da pročitam tu pjesmu koja bi trebala na takav pjesnički način da moju svijest uopšte o poeziji, o pjesmi, o pisanju, pjesama, o pjesniku, i umjetniku uopšte. Pa mogu za Radio Republike Srpske, evo, da pročitam pjesmu umjesto pogovora koja se zove Pjesma kakve ne treba pisati. Da bi pisao poeziju, prestani pisati pjesme o poeziji. Da bi pisao poeziju, pokušaj shvatiti dublji smisao slova i riječi kojima ispisuješ pjesme. I onda, kad ti se u prvi mah učine besmislenim, da bi pisao poeziju, budi uzdržan prema riječima koje se nude same sa vrha tvog još lakokrilog jezika. Da bi pisao poeziju, češće krijepi i umivaj dušu svoju stihovima drugih pjesnika. Da bi pisao poeziju, nauči voljeti ljude, bez obzira što si i sam čovjek i na smrt uplašen ljudima. Da bi pisao poeziju, saznaj moguće o mraku, kako bi znao uživati u darovima svjetlosti. Da bi pisao poeziju, ne piši pjesme na već zadanu temu, poput pjesme koju upravo ispisuješ, jer i ona je samo pjesma o poeziji, ali ne i poezija sama. Poezija nikom ne dodvorava, nesklona je mnoštvu i ništa od njega ne očekuje. Poezija ne poučava o smislu i ljepoti. Poezija je sami smisao i ljepota, pjesniče. Zato je ne pretvaraj u patetično ruglo pouke. Ne zaklanjaj se iza providnog plašta umovanja. Ona više tu ne obitava. Željno te iščekuje u iracionalnom zvjezdarniku jezika.
Kole Mićević, poznati književnik i prevodilac, laureat je nagrade Kočićevo pero za literarno-muzikološko djelo Lirska istorija muzike u izdanju Beogradskog glasnika. Nagradu Kočićevo pero dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi. Odluku o dobitniku nagrade Kočićevo pero donio je žiri kojim je predsjedavao Nikola Vukolić, a članovi Miljenko Jergović, Mileta Ćimović-Ivko, Vladan Matijević i Mladen Vesković. Povodom nagrade, Kolja Mićević govori o fascinaciji Kočićem i zmijanjem.
ne bih ništa govorio o knjizi koja je pred nama i srećan sam što je ona ipak sad malo izišla na svjetlost dana. Možda je ona ipak kao neki moj opet to neko plivanje uz rijeku, jer je gotovo kao neki incident. Ja sam prevodilac, ja volim tu oznaku, ali ja sam i sasvim nešto drugo i ne mogu očekivati da se to posebno vidi, prizna ili prati. To je moj vlastiti okršaj sa stvarima i sa događajima života koji živim, ali bih volio da se zadržim ovdje na Kočiću. Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Kočić i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Kočić me je prožeo jako dugo i jako mnogo i želio bih da u ovom malom, kratkom nastupu, koji ja volim da pravim te happeninge, ja ne mogu da pričam tradicionalno ili predavački, ali ću napraviti nekoliko scena kočićevskih. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada, nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje Zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje, i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ima neki, ja ne volim da pamtim stihove, jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih rekao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti, tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koje sam ja inače kao prevodilac, eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam sada na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja u vrh Zmijanja, da me djevice plećate, raspečate i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to Zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine, ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik, i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu, i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Taj esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika, koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. Pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje 2 sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica, i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgodi kaže lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je, recimo, taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica, ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima, ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam postao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden i shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim, ima pjesnika, tako, pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati, možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče do Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, ali nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta ja znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom, kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina.
Žirija književne nagrade Dušan Vasiljev, Jovan Zilak predsjednik, Miloš Latinović i Dragan Jovanović Danilov jednoglasno je odlučio da ovogodišnje priznanje dodijeli Stevanu Tontiću, poznatom pjesniku, za knjigu pjesama Svakodnevni smak svijeta u izdanju Beogradskih izdavačkih kuća Treći trg i Čigoja štampa. Tontić govori o tematikumu knjige koja poetizuje ratne užase i interpretira pjesme iz nagrađene knjige Svakodnevni smak svijeta.
Dakle, moja najnovija pjesnička zbirka Svakodnevni smak svijeta izašla je nedavno, kraj maja u Beogradu, u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe. Treći trg je jedno malo književno društvo, ali ujedno je i izdavačka kuća. Ja sam na prošlom sajmu knjiga u Beogradu primijetio neka njihova lijepo opremljena izdanja, među kojima je dosta bilo i prevoda sa stranih jezika i eto, odlučio sam da njima ponudim svoj najnoviji pjesnički rukopis. Ne da se ja pokušam da ga objavim kod nekih takozvanih većih i poznatijih izdavača, koji u stvari posljednjih godina sve manje štampaju poeziju jer ona nije komercijalna i u tom smislu nije njima interesantna. Svi trče dakle za takozvanim bestseller romanima na kojima se može nešto zaraditi, što je razumljivo u ovoj strašnoj krizi, ali eto, pjesnik, autor ponekad može sam da odluči kome će ponuditi svoje pjesničko djelo. To je knjiga od oko 60 pjesama u kojoj donekle još uvijek dominira onaj osjećaj koji sam imao tokom ratnog užasa u Sarajevu o propasti svijeta, jel? Naravno, to je uvijek individualni doživljaj. Propast ili smak svijeta za mene se dešava, ne za mene, nego za mnoge ljude, diljem planete dešava se, jel, svakodnevno. I zapravo malo ko može da proživi svoj život na zemlji, a da bar jednom psihološki, jel, ne doživi propast ili smak svijeta. Otuda taj naslov kod mene. Knjiga inače ima nekoliko ciklusa u kojima sam ja nastojao da izrazim to svoje osjećanje i iskustvo života tokom rata u izbjeglištu, a i po povratku iz izbjeglišta u zemlju. Tako se upravo jedan ciklus zove Ta zemlja. Ima zatim jedan ciklus mog koji govori o mom sjećanju na moj uži zavičaj tamo pod Grmečom, na spaljena sela, uništene kuće i na rane godine djetinjstva, na jedno moje sjećanje na rano djetinjstvo. Zatim na kraju isto tako ima jedan manji ciklus pjesama koje su vezane za moj život u egzilu u Berlinu i drugim krajevima Njemačke. Uvodni inače ciklus u knjigu isto se bavi tako nekim egzistencijalnim temama i motivima, a u tom ciklusu nalazi se i naslovna pjesma Svakodnevni smak svijeta. Ima nešto malo ljubavne poezije koja je rasuta u toj zbirci, dakle prodjevena tu i tamo poneka ljubavna pjesma. Pa evo, pročitat ću sada jednu od tih ljubavnih pjesama. Priznanje. Bila si mi hljeb nasušni u izobilju i u gladi, na robiji i na slobodi. Sada te već jezik se hladi, više milujem nego što jedem. Bila si najslađa hrana krvi, danas si kućni bedem. Naša je koliba na promaji, na igralištu zlih duhova, što njihov trener ne taji. A kad sve ovo smrt izbriše i ispod svog nas primi krova, grliću te u kovčegu od bora, da i sam pakao zamiriše. Još ću pročitati pjesmu vezanu sad za to sjećanje na djetinjstvo u selu pod Grmečom i na tu tragediju ratnu prije 20 godina tamo. Dakle, jednu pjesmu iz tog ciklusa. Na mrtvom seoskom groblju. U ovo staro groblje vječna uđe tišina, ovamo više ni gladna zvijer ne svrati. Mrtve je ovdje, ako i plitko primala glina, nikoga za ukop nema u trnju i paprati. Narod se navrat na nos dao u bježaniju, noć prije naleta palikuća i osvetnika, ostavljajući blago svoje i kućnu zmiju, istorijski zemljotres objasni mu klika. Najzad posjeti groblje gdje i moji leže, jedva se probivši kroz zubato šiblje, dok čupah korov cvjetne čuvajuć vriježe, proplaka nebo, bistrije no oko riblje. Grijeh moj spran nije ljetnim pljuskom, što mi je prizor novog krštenja prizivo, opasno zagrcnut tom nebeskom zakuskom, pomislih groblje bi još da postane živo.
Zoran Kostić, pjesnik iz Banja Luke, dobitnik je ovogodišnje nagrade Petrovdanski vijenac za zbirku pjesama 101, koja mu je dodijeljena na književnoj manifestaciji Kalinovački pjesnički susreti. Ovu nagradu na 8. pjesničkim susretima u Kalinoviku dodjeljuju zavičajne udruženje Časlav i opština Kalinovik. Kostić govori o nagradi, susretima i o poetici nagrađene knjige.
Petrovdanski pjesnički vijenac koji se dodjeljuju u Kalinoviku svake godine, evo već 8 godina, ne postoji tako dugo, ali se već afirmisao kao jedna od prestižnih nagrada na srpskom književnom prostoru, tako da mi je velika čast što sam ove godine i ja udostojen tog priznanja, koje je otprilike, ili ne otprilike, nego vrlo prepoznatljivo baštini onu poeziju i nagrađuje onu poeziju koja ima taj nacionalni predznak i pripadati tom krugu pjesnika nagrađenih Petrovdanskim vijencem zaista je velika čast. Samo da podsjetim, prvi dobitnik je bio Matija Bečković, onda je bio Đorđe Sladoje, Rajko Petrov Nogo, Milosav Tešić, Gojko Đogo, prošle godine Veroljub Vukašinović, pretprošle Milan Nenadić. Nagrada se sastoji od jedne divne povelje, jednog kandila izuzetnog, rada Vajara Lalovića. Novčani je tu također iznos. I ono što je možda i najljepše, treće godine je pododili nagrade štampa se knjiga nagrađenog pjesnika u koju ulaze tekstovi prethodnih dobitnika tog priznanja. Tako da ću ja kroz 2 godine imati tu lijepo urađenu knjigu kao što su imali prethodni laureati. A ove godine sam dobio nagradu za knjigu izabranih i novih pjesama, prošle godine objavljenu u Zavodu za udžbenik i nastavna sredstva u Srpskom Sarajevu. Knjiga se zove 111. Govoreći na manifestaciji u Kalinoviku za Petrovdan, pomenuo sam eto da sam doživio tu čast da u svojoj 66. godini dobijem priznanje koje je nazvano po svetom učeniku koji u svojoj 66. godini života zbog vjere razapet na krstu, i to na njegovo preklinjanje sa glavom nadalje, jer sebe nije smatrao dostojnim smrti kojom je umoren Isus Hristos. Onda sam tu svoju besjedu naravno završio pjesmom koja se zove Žitije svetog Petra, pa ću je sada reći i tako ću, a ostale ću 2-3 pjesme reći iz knjige koja je nagrađena 111. Dakle, Žitije svetog Petra. Tek što te zorom poj pijetla prene, počećeš da se odričeš od mene i straha da i tebe ne osude, Hrist kaza Petru. Tako se izbude, pošto izbježe golgotsko raspeće, on kajam prema gradu Rimu kreće, prve hrišćane da podrži vjerom, kojima vajni poeta car Neron puni arenu za lavove gladne i kome usto još na pamet padne paljenje Rima, a da za pir vatre kazni hrišćane i najzad ih satre. Petar, bježeći daleko ne ode, sretne Vaskrslog. Kud ideš, gospode? Pita i kako sazna gdje će Hristos, odluči da se i sam vrati istom u Rim, sad svjestan ovog puta neće drugdje već na krst. Ode na raspeće i tek izmoli da mu udovolje i razapnu ga sa glavom nadolje, jer samo jedan u mukama ima pravo na oči prema nebesima. Time se završila moja besjeda skromno to slovo u Kalinoviku. Pošto je nagrađena knjiga 111, u kojoj ima toliko i pjesama, što starih, što novih, možda 20 novih, reći ću samo da je to već treća nagrada za ovu knjigu. Treća ugledna nagrada, prva je bila prošle godine Vidovdanska povelja, Gračanička povelja za Vidovdan dodijeljena u Gračanici. Druga je bila prije 3 mjeseca nagrada Udruženja književnika Crne Gore, koja se daje srpskim piscima porijeklom iz Crne Gore. I evo sada ovaj Petrovdanski vijenac koji je dodijeljen u Kalinoviku. Reći ću vam nekoliko pjesama, 2-3 pjesme iz te knjige. Prva neka bude ona koja se tiče 200 godišnjice najvećeg srpskog pjesnika, Petra Petrovića Njegoša, tako se zove Njegoš. Što je Bog zemlji, isto je žrec Njegoš za ovaj mramor i za narod njegov. Bog koji rodu prepjevava Boga, do vaseljenske mjere pojmljivoga, zublja nebeska, luča mikrokozma i usplamsala da um ljudski spozna put od svog srca do vjere bez premca. Crna Gora je lik gorskog vijenca i zagledala srpskog živi odsjev, ep, darom tvorca dignut kroz gorospjev, u znamen česti, junaštva i čojstva, u postojanje na sprezi tog trojstva i Crna Gora na njemu i traja. Čim trojstvo puče, znak početka kraja, najavi vatra sred koje dogorje, duh Njegoševog lika Crne Gore. Ako bih neku karakteristiku osnovnu za svu ovu poeziju koju okuplja knjiga 111 tražio, onda bih svakako rekao da je ona u prvom redu ispjevana u čast srpskog jezika, valjda ono najvrednije što imamo i valjda ono posljednje što imamo da branimo, jer nam je napadnuta u ovih posljednjih 20-30 godina, bar to možemo lako zaključiti, napadnut je naš identitet, napadnuto je naše mjesto postojanja u civilizaciji, u baštini civilizacije. A posljednje uporište preko čega se brani narod je jezik, jer jezik je jednako narod i u staroslovenskom. I evo pjesme koje će završiti svoje govorenje povodom nagrade Petrovanski vijenac. Pjesma se zove Srpska tužbalica. U onom gradu, u onom selu, pod onom kulom, pred onom crkvom, na onom groblju, kraj one vode, sred onog luga, pod onim visom, srce je moje zakopano. Gdje god da ima puste zemlje, gdje god da raste kukurijek, gdje god da zjapi dom ukleti, iz koga džiglja jedra zova i krije stope u pepelu, moja je kuća izgarište, moja je bašta s mojom sjenkom, ja sam tu bila kad je život, sve što ima dok više nemam. Moje je nebo potamljalo, moje je sunce pocrnjalo, samo se jezik pred smrt trza i grca ovo što svi čuju, a ne vjeruju ni u ropcu jeziku od kog nastadoše kad ga iz mene iskupaše.
Pjesnik Dušan Praća dobitnik je ovogodišnje nagrade Šušnjar za knjige poezije Šušnjarski šumor i Sana u snu sanjana. Odluku da nagrada pripadne Praći donio je žiri Međunarodni književni susreta Šušnjar 2014. Mihajlo Orlović, Zlatko Jurić i Zdravko Kecman. Praća govori o nagradi i nagrađenim knjigama te interpretira pjesme iz novih poetskih poslanica.
Ove godine sam objavio dvije knjige pjesama. Svaka se sastoji od po dva sonetna vijenca. Prva knjiga pjesama pod nazivom Šušnjarski šumor je nagrađena prestižnom književnom nagradom i možda najznačajnijom književnom nagradom na srpskom govornom području, to je Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke, i nedavno knjigu Sana u snu sanjana koja je nagrađena književnom nagradom Šušnjar. Knjiga Šušnjarski šumor, kao što sam već rekao, sastoji se od dva sonetna vijenca sa istovjetnim naslovom i sa istovjetnim akrostihom koji je u naslovu u završnom ili takozvanom majstorskom sonetu. A tematika je pomalo neobična za sonetnu formu pjevanja. Naime, radi se o pokolju srpskog stanovništva 2. augusta na Ilindan 1941. godine na lokalitetu zvanom Šušnjar, kada su ustaše na najbestijalniji, najmonstruozniji na način poubijale preko 5.500 Srba. To je i osnovni motiv. Iako je to bilo davno, ovoj tematici se kod nas inače malo govorilo, a u književnosti nešto više smo rekli Boro Kapetanović, Mihajlo Orlović i ja. Druga knjiga pod nazivom Sana u snu sanjana je sastavljena u stvari od 4 sonetna vijenca. Naime, ovoj knjizi je, u knjigu je uvrštena kompletna, dakle, kompletna knjiga Šušnjarski šumor i još tu se nalaze još 2 sonetna vijenca, Sana u snu sanjana i Romor Grmeč gore. Tako da, da ih objedinimo u jednu knjigu, presudilo je to što su svi ovi soneti imaju istu tematiku, zavičajnu tematiku, jer su Sana i Grmeč najznačajniji zavičajni toposi, toposi Sanskog mosta, rijeka Sana koja protiče diljem cijele Sanske opštine i Grmeč planina koja se kao dobrodošli džin nadvija nad teritorijom Sanske opštine. I ovdje su u pitanju, kako rekoh već, 2 sonetna vijenca gdje se u majstorskim sonetima, u magistralima nalaze akrostihovi i naziva ovih soneta, dakle Sana u snu sanjana i Romor Grmeč gore. Ja ću sada pročitati 4 soneta, odnosno završne sonete, majstorske sonete svih ovih sonetnih vijenaca. Sana u snu sanjana, sad kad si daleko, mnogo si nam bliža, anđelskim valom postojanje slaviš, nastavljaš u nama da tečeš još draža, azurna živahnim župorom nas splaviš. U nama tečeš ko životna snaga, sa nama pjevučiš kad nam nada živne, ni naš u snovima kao ruka draga, uznosiš nas iznad nemile istine. Sanjani te slave pri svakom susretu, arterio živa vodu od postanka, njeguješ i dižeš hrabriš po svijetu, ambis da protiv nas ne dobije bitku, nižem krta slova u knjizi opstanka, ako riječ izda svi smo na gubitku. Romor Grmeč gore, raskošna planina prebogata šumom, omorikom borom, bukvom i javorom, mamiš nas ka sebi oplakanim drumom, ogrnuta plavim nebeskim šatorom. Promoriš svakom ko može da čuje, gromovi pucaju ka sržba proradi, rukuješ se s munjom, uvale ti bruje, možda se Bog stari tako goropadi. Egzodus nas guta dok tražimo puta, često nam se čini da si preko puta, gorolovnim glasom opominješ kosmo. Ovamo smo sami, sitni, bezimeni, rane nas još bole, ne pitaj kako smo, epska naša goro, ne daj se, ne veni. Šušnjarski šumor 1. Šta je ovo Bože ili do tvoje volje? U šta se tvoj oblik pretvorio tvorče? Šuša i fukara ko brave na skolje, njima je sve slađe što je nama gorče. Ako te još ima, smiluj se bar malo. Radi tvoji vape i stamna bezdana, sačuvaj bar ono što je preostalo, krvcu naše krvi spasi od dušmana. Ima li igdje spasonosne luke, štita odmahnita puta do slobode, ubogoj nejači od krvničke ruke? Molite nam naše usliši, gospode, okreni nam lice, mnogo smo patili, riješi nas muka, skupo smo platili. I Šušnjarski šumor 2. Šušnjar je stratište, ovdje umrije smo, umoreni kamom, krampom, strijeljani, šumorimo s lišćem, treperimo s pjesmom, njedra svoje humke grijemo poklani. Agenti pošasti od sela do sela, razapeše mreže oko Sanskog mosta, stradavaju Srbi, nema opijela, kabadahijama krvi nikad dosta. Ilija nam sveti osvanu u krvi, škropi zemlju krvca pravoslavne vjere, ustao u stašluk da Srbina smrvi. Molitvene riječi u lišću trepere, opijelo čita vjetar u travama, rođače se žive sa mrtvim glavama.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.